Tak první Samuelova 18, dneska budeme pokračovat v naší sérii ve studiu první Samuelovi. Nějakou dobu jsme tam nebyli, myslím, že víte, co se tam děje, většina z vás, ale krátká rekapitulace. Izrael se dostal do země, kterou jim Bůh zaslíbil, vyšli z Egypta, z otroctví, dostali se do své země a nebylo to vůbec lehký tam být. Nebylo to lehký, protože byly okolní národy kolem nich, kteří nebyli úplně fanoušci toho, že Izrael je v té zemi, ve které je, a dělali různé věci, jako je zabíjeli, snažili se dostat do otroctví a tak, a Izrael bojoval proti nim. A v jedné chvíli si Izrael řekl, nebylo by to lehčí, kdyby jsme byli stejní jako ostatní národy. Ty mají svoje krále, který je vedou, jdou za nich do bitvy, rozhodují o jejím životě a my nemáme krále. A možná by byl život jednodušší, kdyby jsme dělali stejné věci jako lidi okolo. A ta první Samuelova je o prvním království Izraele a je o tom, jak si Izrael zvolil svého prvního krále. Saul se stal prvním králem Izraele a stal se prvním králem Izraele z důvodu, protože si Izrael myslel, když budeme stejní jako ostatní, tak to musí vyřešit naše problémy. A viděli jsme, že jejich problémy to vůbec nevyřešilo. Tím, že se stali stejní jako ostatní, to nakonec přivedlo daleko víc problémů, než měli předtím. Moc to nefungovalo. Mít rád lidi je jedna věc, ale vložit do ní všechnu svoji naději a důvěru je jiná věc. A viděli jsme do téhle doby ten příběh toho prvního Samuela. Ten Samuel byl prorok a po něm je pojmenovaná ta kniha, který uvedl toho Saula do služby. A my jsme viděli, jak se Saul stal králem z mladíka, který byl takový silný, hezký, aby byl říká největší ze všech, takový ten, dávalo to smysl, že zrovna tady tenhle člověk musí být král nejhezčí, největší. I když to na první pohled možná papírově dávalo smysl, že tenhle člověk by měl vést boží lid, tak jsme viděli, že to nebylo tak dobrý. Tak naše série v tom prvním Samuelovi se jmenuje Vzestup a pád, protože sledujeme Saulův vzestup a taky jeho pád. A i když Saul začal dobře, tak jeho srdce nepatřilo úplně Bohu. No, možná bychom mohli říct, jako kdyby v mládeži byl ještě ESO, měl skupinku, chodil, na English Camp jezdil. Ale jak vyrostl, jak se z něho stal dospělej a přišel do nedělního společenství, tak i chodit v neděli do kostela už na něj bylo moc. Jak mu začali lidi mluvit o to, jak by měl používat svoje peníze, jak mu začali lidi mluvit trochu, jak by možná měl žít svůj život, jak mu to nepasovalo do jeho představy, o čem by jeho život měl být, tak Saul končil. A viděli jsme, že Saul z člověka, který vypadal, že jde za Bohem, možná aspoň povrchově, tak se stal někdo, kdo nenásluje Boha skoro vůbec a má podezření ke všem, kteří Boha následují. A to vidíme dneska ještě trochu víc. Ale ta věc, která se opakuje pořád a pořád dokola a kterou nám tenhle příběh Saula a prvního království Izraele připomíná, je tahle. My jako lidi máme tendenci dávat na svou vlastní moudrost, abychom si vyřešili problémy ve svém životě. Že to dává smysl. Dává to smysl ve světě, kde není Bůh, kde tady v České republice žijeme, že tady většina lidí nejsou křesťani, tak v co by jinýho bychom měli dávat svoji naději, než ve svou vlastní moudrost a v tom, jak si vyřeším svůj vlastní život. A pak to nefunguje a zkoušíme to znovu, znovu a znovu. Jak bych mohl mít trochu lepší život? Jak bych si mohl trochu přilepšit? A možná se díváme tady na tyhle první lidi, možná se díváme na tady tyhle lidi tyho pár tisíc let zpátky a vidíme ty pohanské náboženství, jak tam uctívají všechny možné bohy. A říkám, že to byli takový primitivní lidi, kteří si neuměli vysvětlit, co je slunce, nebo si neuměli vysvětlit, co je blesk, tak si tam nahradili nějakým bohem, bohem blesku, aby si to uměli vysvětlit. Ale ve skutečnosti drtivá většina těchto lidí si nevymysleli svoje bohy, nebo nevytvořili svoje bohy, protože jenom nerozuměli tomu, co je blesk, nebo nevěděli, co je slunce. Většinou každý ten bůh v tomhle pohanském národě, který byl okolo Izraele, měl nějakou funkci. Byl to bůh, který vám dopřeje vítězství ve válce. Byl to bůh nebo bohyně, která vám dopřeje větší plodnost. Tyhle lidi hledali ne jak vysvětlit svět, ale jak si zlepšit život. Protože když dám energii, když dám sám sebe tomuhle božstvu, tak bude to znamenat, že budu mít víc dětí. Tak to bude znamenat, že moje úrada bude lepší. Tak to bude znamenat, že se můj manžel vrátí z války. Lidi od začátku hledají způsoby, jak by mohli líp prosperovat, nebo jak by se jim mohlo dařit víc. Tohle se nezměnilo. My uvidíme v tomhle textu, který máme před sebou, ta kapitola 18. Další takový aspekt toho, jak používáme svoji moudrost. A uvidíme to konkrétně tady v téhle 18. kapitole, co se týče vztahu, který vytváříme s lidma okolo. Okay? Tak jdeme do toho. Kapitola 18, 1. Samuelova, prvních pět veršů, říká se tam tohle. Stalo se, že když David domluvil se Saulem, no ta předchozí 17. kapitola David a Goliáš, David porazil Goliáše, teďka z něho hrdina velký a přivedl to useknutou hlavu Goliášovu zpátky do stanu k Saulovi. Saul na tom žasl, že takový malej typek jako David mohl přemoct takového obra. Kapitola 18. Stalo se, že když David domluvil se Saulem, Jonatánova duše se spojila s duší Davidovou. Jonatán je syn princ, bychom mohli říct. Duše se spojila s duší Davidovou. Jonatán si ho zamiloval jako sebe sama. Saul ho v onen den přijal do služby a nedovolil mu vrátit se do domu jeho otce. Jonatán uzavřel s Davidem smlouvu, protože ho miloval jako sám sebe. Pak si Jonatán svlékl roucho, které měl na sobě a dal ho Davidovi. Dal mu také své odění, svůj meč i luk a svůj pás. David vytáhl, kamkoliv ho Saul poslal a všude měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil nad bojovníky a to se líbilo všemu lidu i Saulovým otrokům. A o těchto prvních pár veršů nám říká, princ královský si zamiloval tohohle Davida, o kterém my víme, že se má stát budoucím králem Izraele. Spolu měli nějakým způsobem hluboký přátelství. A poslouchej, teď se musíme zastavit. Když budete studovat tenhle text, a budete číst různý komentáře a hlavně, když budete číst progresivní komentáře, tak se dozvíte, že hodně lidí říká, tohle je první homosexuální vztah v Bibli. Protože ten text říká, co ten text říká? Že Jonatán, chlap, jeho duše se spojila s duší Davidovou a zamiloval si ho jako sám sebe. Wow. První homosexuální vztah. Nehledě na to, že ve stejné kapitole David bude mít manželku za chvilku, až tam něco říká, že tam slíkáš, že jo, před sebou. Pak si Jonatán svlékl své roucho, které měl. A oni říkají, tohle je první homosexuální. Co tam, to jsou prostě borci, co se mají rádi, že jo. Co nám tohle ukazuje, tenhle přístup, a tohle se to uslyšíte hned, když začnete studovat tuhle pasáž. Tohle si lidi myslí poslední století. Co nám tohle ukazuje, že to víc odhaluje o nás, když takhle ten text čteme, než o tom textu samotným. C.S. Lewis napsal letopisy Narny a takový slavný křesťan ve 20. století. Napsal knížku, která se jmenuje Čtyři lásky a má tam kapitolu o přátelství a komentuje tady tenhle text následovně. A mluví k lidem, kteří v tomhle spojení tady těchto dvou chlapů, kteří vidí jenom homosexuální vztah, to komentuje následovně. On říká, první a nejzřejmější odpověď zní, že málo kdo si přátelství váží, protože málo kdo je okouší. A možnost prožít život bez této zkušenosti vyrůstá z tohoto faktu, který přátelství tak ostře odděluje od ostatních lásek. Přátelství je v některak hanlivém smyslu nejméně přirozená ze všech lásek. Je to láska nejméně instinktivní, organická, biologická, nejméně pospolitá a nejméně nezbytná. Má nejméně co činit s našimi nervy. Na přátelství není nic tělesného, není tu nic, co by nám zrychlovalo tep, nebo přičem bychom se červenali či bledli. Odehrává se zásadně mezi jednotlivci. V okamžiku, kdy jsou dva lidé přáteli, oddělili se do určité míry od stáda. Bez erotu nebo bez té erotiky by nikdo z nás nebyl počat a bez náklonosti by nikdo z nás nebyl vychován. Můžeme však žít a rozmnožovat se bez přátelství. Z hlediska biologického je lidstvo vůbec nepotřebuje. Smečka nebo stádo společnosti může dokonce nenávidět nebo mu nedůvěřovat a vůdcové je také velice často nenávidí. A C.S. Lewis pak komentuje dál, tady tyhle lidi, kteří vidí tady tohle Z nějakého důvodu divný přátelství, divný vztah a vidí tam, tyjo, tak tam to muselo být erotický, že? To muselo být homosexuální. A on Sestuj se dívá na tyhle lidi a říká, že my tam, lidi, kteří tam vidí nějaký erotický vztah, jsou lidi, kteří sami pravděpodobně nikdy nezažili hluboký přátelství. A jsou to lidi, kteří mají velmi plytký pochopení lásky. A možná jsme to do nějaké míry ztratili. Když nerozumíme přátelské lásce. Když vidíme dva lidi, kteří jsou spojeni nějakým hlubokým poutem přátelství a říkáme, tam musí být něco erotického, jinak to není možný. Možná to mluví víc o nás, než o tom textu, že si neumíme představit hluboký vztah bez toho. Musíme to za vším vidět. A tohle přátelství, a tenhle text, ale celá kapitola je o tomhle. No, tahle celá kapitola, my to budeme ještě rozbírat dál, je o naší schopnosti vytvářet hluboký vztah. A jako můžeme vůbec mezi sebou, jestli budeme chtít fungovat jako kostel, jestli budeme chtít fungovat jako církev, jak můžeme přemýšlet nad tím, jak mezi sebou vytvářet nejenom známost, nejenom, že jsme lidi, kteří společně chodí v neděli do kostela, nebo společně dělají mládež, nebo společně hrajou hry, nebo společně, ale jak můžeme skutečně přemýšlet nad dalšíma lidma a vytvářet to skutečné bratrství, o kterém Bible mluví, skutečný hluboký přátelství, který máme, budeme mít střípek tady i kontrast toho, jak by to nemělo být v téhle kapitole. A C.S. Lewis zajímavě pokračuje v téhle kapitole, to klidně přečtěte, je to české, čtyři lásky se to jmenuje, tak pokračuje, že jestli chceme vytvářet přátelství mezi jednotlivci, mezi mnou a tebou, tak k tomu, nejenom, že jsou potřeba ty dva lidi, ale k tomu doslova třeba celé společenství, abychom člověka dokázali poznat. Tohle je jeden odstavec dál. A C.S. Lewis komentuje, C.S. Lewisovi umřel kamarád, který se jmenuje Charlie, v tom českém překladu Karel. A on C.S. Lewis komentoval, jak když umřel jeho kamarád, tak nejenže ztratil toho kamaráda, ale ztratil skrze toho kamaráda i všechny ostatní. A on to komentuje takhle. Slouchejte, on říká, v každém z mých přátel je něco, co může plně odhalit jen nějaký jiný přítel. Sám o sobě nejsem dost velký na to, abych celého toho člověka uvedl v činnost. Potřebuji jiná světla než vlastní, aby osvětlila všechny jeho stránky. On říká, teďka, když je Karel mrtev, nikdy už neuvidím Ronaldovu, to je Tolkien, už neuvidím Ronaldovu reakci na specifický karlovský vtip. Nejenže teďka, když tu Karel není, nemám být z Ronalda, ale dokonce mám z Ronalda méně. On říká, protože umřel Karel, tak to neznamená, že říká, Ronalda mám pro sebe a mám z něho víc, mám z něho míň. Proto je opravdové přátelství ze všech lásek tou nejméně žárlivou. Dva přátelé se radují, když se k ním připojí třetí a tři mají radost ze čtvrtého, jen když je nově příchozí připraven stát se skutečným přítelem. Jonatán i David byli lidi, kteří následovali Boha. To jsme měli v těch minulých kapitolách. Viděli jsme, že oba dva měli jednu takovou stejnou věc společnou. Oba dva šli do bitvy. Si pamatujete, ten Jonatán se svým zbrojnošem proti té hlíce pelištejské, David proti Goliáši. Oba dva šli do bitvy, kterou nebylo možné vyhrát, kterou na první pohled tam nebyla žádná šance zvítězit a oba vyhráli ne díky tomu, že sami o sobě byli strašně odvatní a silní, ale oba dva v té chvíli důvěřovali Bohu. To je něco, co jejich přátelství. To je to pojidlo, co mají společného, že oba dva důvěřují Bohu naproti okolnostem. To jsme se dozvěděli, že to mají společný. A to je pravděpodobně spojilo stejná věc. Kdy nedávají oni dva jenom na svou moudrost, ale důvěřovali Bohu. A když tohle najdete, jako kdyby... My se musíme ptát, že když jdeme tady tyhle texty, 1. Samuelova 18, když jdeme tyhle texty, proč to tady máme? Proč Bůh chce, aby jsme tady tohle věděli? Že Jonatán miloval Davida, spojil s ním svoji duši. Když tohle najdete, tak to má cenu držet. Ten text nám říká takovou divnou věc. Jonatán mu dává své roucho. No, lidi tam vidí, on se svlíká. Ale to má daleko hlubší symboliku. Jonatán v té chvíli, to je princ, že on si má zase, on má být král. A on mu dává svoje královské šaty. To je to, co ten text říká. A znamená to, ty budeš dědit království, ne já. Vzdává se něčeho, na co pravděpodobně měl sám nárok, jako syn krále, protože prohlédl k tomu, že Bůh dělá něco jiného. A to je brutální. Tady vidíme, to bychom možná minuli, tady v tomhle krátkém verši, že Saul dělá, to uvidíme i v téhle kapitole, všechno, co je dobrý pro něj a co mu může zajistit jeho pozici. A teďka ten text nám ukazuje, dává intro do nějakého hlubšího vztahu, hlubšího kamarádství, přátelství, kde ten Jonatan se vzdává něčeho, na co má nárok a dává to svému příteli. Mu předává své zbraně, svoje roucho a řekne, ne nutně, co je podle mě nejlepší pro mě, ale kam Bůh vede, tam půjdu taky, i když to pro mě znamená ztrátu a pro tebe zisk. A v tomhle smyslu je Jonatan absolutním kontrastem Saula, který, jak uvidíme, ten text říká v pár kapitolách předtím, Saul miloval Davida. Jo? To je přímý verš. Ale trochu jinak než Jonatan. Saul miloval Davida, ale poznáme nakonec jen proto, co by mohl David udělat pro něj. Jdeme dál. Verše 6. 6 až 9. Takže David je slavný, bojuje, takový vedoucí armády. Stalo se, že přicházeli, když se David vracel z boje proti Pelištejci, ženy ze všech izraelských měst vyšly vstříc královi Saulovi, aby zpívali a tančili s tamburínami s radostí a s triangly. No, to bychom s Peťou taky mohli na triangl tam být, že? Jsme taky dokázali. A radující se ženy zpívali. Saul pobil své tisíce, David své desetitisíce. A Saul se velice rozlobil. A nelíbilo se mu to. A řekl Davidovi přiškli desetitisíce a mně přiškli tisíce. Už mu chybí jenom království. A od onoho dne Saul hleděl na Davida s podezřením. No tak, kdyby řekli, David dal 10 gólů, Saul dal 3 góly. A chci, abychom viděli tohle. A co vidíme o Saulovi, a ten text nám to říká pořád, pořád a pořád dokola. Saul v prvé řadě viděl jenom sám sebe. Díval se na svět skrze brýle sebe sama. A my proto máme takový slovo hezký, že my tomu říkáme egoismus, což znamená já jsem v centru. A všechno, ta gravitace, jako černá díra, že jo, to se točí kolem mě a nakonec to musí spadnout do mě. A když někdo něco udělá, když se něco stane, tak první naše otázka, co si říkáme, jsme egoisti, co tohle říká o mně, jak to souvisí se mnou, jak to ten člověk, co to udělal, myslel vůči mně. A než říká, Saul se díval s podezřením na Davida. A egoismus je špatná věc, proč? Protože egoismus je lež, která říká, já jsem v centru vesmíru a všechno by se mělo točit kolem mě. A to není pravda, že jo? Já nejsem centrem vesmíru a ve skutečnosti se moc věcí kolem mě netočí, i když mám iluzi, že jo. A někteří z nás tohle cítíme, že jo. Když má někdo víc než my. Když je někdo úspěšnější než my. Když jde někdo slyšet víc než my. Dokážeme se radovat? Nebo potřebu máme, ho musím dohnat. Nebo nějak ho schodit před ostatníma, že na tom není tak dobře, jak to vypadá. Díváme se na lidi, ne jak Bůh se dívá na lidi, ale jak se dívá člověk. Díváme se na ostatní, ne způsobem, jak já můžu budovat je, ale jak mi tenhle člověk může přinést něco mně. Co z tohle člověka můžu dostat? Jak moje přátelství s tímhle člověkem je pro mě prospěšný, ne pro něj? Jak může tenhle člověk sloužit mně? A ten text těch minulých kapitolách říkal, Saul taky miloval Davida, ale jeho láska byla jiná. To je láska, jak se dozvíme, nakonec byla, když došlo do tujího, kde se to odhalilo, bylo, co může David přinést mně. Jak on ze mě může udělat někoho? Protože v momentě, kdy David se stane důležitějším než Saul, tak Saul přestává milovat. Což ukazuje, že možná nikdy nemiloval. Nemiloval Davida kvůli Davidovi, ale miloval Davida kvůli sobě. Hele, tohle je těžká věc, jo? Hodně z nás žije v iluzi, že máme rádi další lidi, jo? To je normální. A máme možná to štěstí, nebo to smůlo někteří z nás, jo? Včetně mě, že jsme se ještě nedostali do toho tujího, kde bychom zjistili, jestli opravdu ty lidi máme rádi. Většinou to zjistíme, když se nám stane nějaká křivda. Nebo když je ten člověk úspěšnější než my ve věcech, o kterých si my myslíme, že jsme úspěšní. Tak zjistíme, jaká je naše láska doopravdy. A Saul to tady zjišťuje. Máme tady kontrast té lásky, že upřímné od Jonatána a pro sebe od Saula. Příštího dne se stalo, verš 10, že Saula uchvátil zlý duch od Boha, to už jsme viděli předtím, a choval se uvnitř paláce jako prorok. Jo, choval se jako prorok, to může znamenat, že byl nějakým vytržení, nějaká duchovní bytost tam byla, Saul tam poblázněný byl. Příštího dne se stalo. Je zajímavé, že ten text nám říká hnedka potom. Jo? Ten příštího dne on nepoužívá tady ta první Samuela tak často. Vždycky říká někdy potom, a nevím, jestli to 10 let nebo 3 měsíce. Ale tenhle text nám, jako kdyby se nám snažil říct, a poslouchej, co se stane hnedka potom, co Saul zahořkne. Někomu se daří lépe než mě. Někdo má něco, co bych chtěl já. Lidi oslavují někoho, jak bych chtěl, aby oslavovali mě. A příští den hned je tam nějaký zlej duch. Jako kdyby nám ten text doslova říkal, Saul se utápí v hořkosti a skoro jako kdyby si připravoval půdu, aby ještě něco horšího přišlo. Hořkost v srdci většinou není jenom že věc okamžiku, momentální věc, která za chvilku vyprchá. Možná vyprchá v nějaké intenzitě. A ten kořen zůstává, my ho živíme, zaléváme. A možná bychom dokonce mohli argumentovat, že naše hořkost vůči dalším lidem, ať už je to neschopnost odpustit, ta neschopnost skutečně milovat, chtít to nejlepší, ta hořkost, kterou si držíme v srdci, ať je to z jakýkoliv důvodu a myslíme si, že ze spravedlivých, tak tenhle stav srdce otevírá dveře ještě daleko horším věcem. Kdyby ten text říkal, a takový ďábel miluje. Lidi, co nenávidí další a ještě si myslí, že k tomu mají dobrý důvod. Příští den, hned na to. Ten text říká dál, David hrál na svou rukou na loutnu jako každý den. To byl ten jeho lék, že to, co mu pomáhalo, když tam David byl, hrál na loutnu. Ten text nám říká, Saul měl v ruce kopí. V tom Saul vrhl kopí, neboť řekl, přibodnu Davida ke stěně. Fakt kámoš. David však před ním dvakrát uhnul. Říkáme, že hodil jednou, tak si David říká, tak ještě to zkusím. Po druhé už, tyjo, to už je moc. Ale poslouchej, co ten text říká. Ten text neříká, a David se Saula bál. Ten text říká zajímavou věc. Saul se Davida bál. Přetočme to zpátky. Saul je nejmocnější člověk v té zemi. Saul je doslova král. Což znamená, že si může dělat všechno, co chce. A viděli jsme v těch minulých textech, že Saul si mohl dělat všechno, co chce. I když ty otroci jeho s ním nesouhlasí nebo neví, proč to dělá, tak vždycky udělají to, co řekne. Může si poručit, jak píská, tak lidi skáčou. Saul se Davida bál. Proč? Protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Proto ho Saul od sebe odstranil, ustanovil ho velitelem nad tisícem, aby vycházel a vcházel před lidem. Tak se nám říká, zlý duch ho nějakým způsobem, nějaký démon ho vede k tomu, aby Davida zabil. To se mu nepodaří. Tak alespoň teďka to zkusí zprostředkovaně. Ten text nám říká, tak si Saul řekl, budou posílat do boje, do války a snad si to nějak se samou sebe postará. Snad tam umře. Aspoň to nebudu muset dělat sám. Jak kdybych chtěl mít takového kamaráda? Minule jsme mluvili, že ten minulý týden jsme mluvili o tom, co je pravá láska. Mluvili jsme o jedně z těch aspektů té pravé lásky, nebo skutečně, když někoho skutečně milujeme, tak to znamená, že chceme pro toho člověka tu nejlepší. V pravdě vidíme, co pro člověka nejlepší je, což často znamená, že ztratíme i sami. A tady vidíme úplný opak. Saul chce pro Davida to nejhorší, aby něco získal sám. Že to je opak pravé lásky. Saul se Davida snažil zabít, protože miloval sám sebe. Ten konečný kontrast, že v křesťanství uvidíme v posledním králi Ježíši Kristu, který umírá sám, protože miluje nás. Jo, to je ten absolutní kontrast. Saul se snaží Davida zabít, protože miluje sám sebe. Kristus umírá, protože miluje nás. To je poslední král. Po němu žádný nepřijde. To bude nakonec ten kontrast. Jedna brutální věc, co říká Bible dál, kdybychom dočetli tu knížku do konce, je, říká takovou, Ježíš říká lidem takovou zajímavou věc, on říká, milujte nejenom své přátele, ale mějte lásku, milujte dokonce i své nepřátele. Možná někteří z nás tady dneska máme podobného kamaráda v uvozovkách velmi, jako Saula, se kterým, když se potkáme, tak víme, že nechce pro nás to nejlepší. Se kterým, když se potkáme, tak víme, že spíš hledá něco, co může dostat z nás, místo aby byl požehnání nám. A nějakým zvláštním způsobem jsme povoláni k tomu, aby jsme milovali i tyhle lidi a odpouštěli jim. A to uvidíme v Davidovi v dalších kapitolách. Ten jeho přístup k Davi, to jenom přístup k Saulovi není, že David teďka hledá způsob, jak zabít Saula, ale bude trochu jiný. Verš 14. Stalo se, že David měl na všech svých cestách úspěch a Hospodin byl s ním, což znamená, nezemřel, jak Saul plánoval. Když Saul viděl, že má David velký úspěch, to slovo znovu, měl z něho strach. Jestli bychom to viděli, to je ten borec, co dělá všechno podle sebe, který nedává na to, jak mu Bůh říká, že má věci dělat, používá svůj vlastní moudrost, vymýšlí svoje vlastní plány a kdo nakonec má klid a radost. Ne on, David. Saul má pořád strach, jeho cesta vůbec nic nevyřešila. Jeho plány vůbec nic nevyřešily. Nejde to podle jeho představ. David měl úspěch, Bůh byl s ním. A to ještě vedlo k většímu strachu. A to je, pořád o tom mluvíme. Ale na rovinu, nemít někoho rád, upřímně, že jo, nemít někoho rád je jednodušší, než někoho mít rád. Ne? Nemít někoho rád, že nemusíme mu nic přát, nemusíme jezdit na jeho otravné narozeniny, většinou teda, nemusíme se radovat, nic z nás to nestojí. Že podívejte se na politickou scénu naši. Nemít někoho rád je jednoduchý. Nežehnat někomu je jednoduchý. Nemodlit se za někoho je jednoduchý. Že to nakonec nevyžaduje zdánlivě žádnou naši aktivitu. Ta česká hláška, že jo, mít rád sám sebe, věřit v sám sebe, je populární. Ale nakonec tady vidíme, že i když je to jednodušší, i když to na první hled stojí míň někoho nemít rád, za někoho se nebodlit, nikomu nežehnat, nesnažit se o nápravu, v naší hlavě to je jednodušší, tak je to počátek naší zkázy. Je to jako, když jsem malý dítě a řeknu, k zubařovi nejdu, protože to moc stojí. Mně to bude bolest, strach, nejdu a způsobuji si dlouhodobě daleko větší bolest a způsobuji si daleko větší pád, když to nevyřeším. A tohle naše srdce, která Jan Calvin se říkal, že to je fabrika na modli, že si furt vymýšlíme, co bychom mohli uctívat, většinou jsme to my sami, nám nalhává furt. Neřeš, nestarej se, nežehnej, neměj rád, miluj hlavně sám sebe, věř sám sebe, co pro tebe někdo udělal stejně. A my uvěříme, že tohle je jednodušší a že tohle nakonec v tom je vítězství a to je lež. Říkáme si věci jako, když dám, tak musím přece ztratit. A Bible říká omyl, když dám, tak teprve získám. A zase ta lidská moudrost tady vyřeší naše problémy, ale ta nefunguje. Saul si jde svou vlastní cestou, vidí svět skrze sebe, co on může získat, jak jsou ostatní lidi toho jenom nástrojem k jeho cíli. Myslí si, že vyřeší svůj strach, myslí si, že vyřeší svou depresi, svou náladu, svojí vlastní moudrostí. A nakonec to způsobuje přesný opak. Saul se bojí více a lid miluje Davida více. Verš 17. Saul řekne Davidovi, poslat ho do bitvy nevyšlo. Zkusil jsem všechno, tak co ženská. To je jeho další plán. Saul řekl Davidovi, zde má starší dcera Méra, dám ti za ženu. Jenom buď mým bojovníkem a boju Hospodinovi boje. Saul se totiž řekl, ať proti němu není moje ruka, ať je proti němu ruka Pelištějců. Znovu ta stejná třeba, Pelištějci zabijou místo já. Všimni si téhle věci z tohle textu. Všimni si, jak to Saul zaobaluje. Jenom buď mým bojovníkem a bojuj Hospodinovi boje. Je to vlastně pro Boha. To je vlastně zbožná věc, pro co pro tebe chci. Jo, to křesťani umí taky dobře. Jen protože někdo chodí do kostela a mluví křesťansky, neznamená, že skutečně patří Bohu. Že Saul věděl, jak mluvit. Bojuj Boží, buď Boží bojovník. No a tady máš Bibli na cestu a běž. Že dá duchovní nálepky naprosto sobeckým věcem, umí hodně lidí. Říkáme věci jako, Bůh mě tam vede, cítím, že tohle po mně Bůh chce. Bůh mi řekl, to je náhoda. Bůh ti řekl, abys dělal, co všichni ví, že sám chceš dělat. To je náhoda. Znakem křesťanské dospělosti není jenom mluvit duchovním jazykem, ale skutečně následovat. Takže David, Saul řekne, já ti dám svoji dceru. David ale Saulovi odpověděl, poslouchej tu změnu v tom přístupu, kdo jsem já a co je můj rod, čeleť mého otce v Izraeli, abych se stal královým zetěm. Není pícha, že jo? To je, co to je? To je pokora. Tehdy, kdy měla být Saulova dcera Merab dána Davidovi, se však stalo, že byla dána za ženu Adrielovi Necholackému. Jak se to stalo? No, Saul ho podvedl. Pak se do Davida zamilovala Saulova dcera Mikal. Když to Saulovi oznámili, líbilo se mu to. Proč? Saul řekl, dá mu ji a stane se mu léčkou. A bude proti němu ruka Pelištejců. Ha, použiju svou dceru, super. Davidovi potom Saul řekl, staň se dnes mým zetěm prostřednictvím druhé dcery. To je mazec. Ten text nám říká, že Saul je schopen zajít tak daleko, že dokonce využívá svoji vlastní rodinu k tomu, aby dosáhl svým cílům. To je možná už ten konec zoufalosti a lstivosti, když jsi schopný použít své vlastní dítě k tomu, aby se tobě dařilo líp. To je možná už ten konec zaslepenosti, protože i lidi, co neznají Boha, tak aspoň ke svým dětem, že jo, mají nějakou lásku, nebo říkáme přirozeně, tady Saul už je tak daleko, tak zaslepený, že je schopný použít svoji dceru, aby dosáhl svých cílů, tak dá mu ženskou, ta ho jistě povede ke smrti. Bude, ten text mu říká, bude mu léčkou. Poslouchej, zatím je víc než jenom bude mít ženu, tak bude mít víc starosti. Mikal, ta jeho dcera, byla tak trochu léčkou, protože nebyla úplně věřící, se dozvíme. To slovo léčka se používá ve starém zákoně, skoro vždycky je to ve spojení s nějakou modloslužbou, uctívání falešných modelů, že se stanou léčkou pro člověka, když člověk začne se dívat ne na Boha, ale na všechny ostatní věci jiný, co by mu přinesly v životě štěstí. A uvidíme, že tahle Mikal, tahle žena, dcera Saulova, dělá přesně tohle. V další kapitole uvidíme, že to byla žena, která měla doma sošky jiných bohů. Jo, něco na způsob, jako, že to je ženská, která prostě má, jako je křesťanka, ale má ráda časopisy s horoskopem. Tarotové karty si občas vyloží. Na krku má každý den jiný talisman proti jako jinému. A možná pro ní Bůh byl jedna z věcí, která funguje, ale potřebovala se to pojistit dalšíma věcma. A to je ta žena, která se má stát léčkou Davidovi. A takoví lidé jsou skutečnou léčkou pro skutečný věřící, protože odvádí od důvěry jen k Bohu. A to byl Davidův hlavní problém, že důvěřoval moc Bohu. A Saul to viděl. Jak můžu ublížit Davidovi nejvíc? Tak, že ho zbavím jeho důvěry k Bohu. A tohle má být člověk, Saul, tohle má být král, který je povolený k tomu, aby svůj lid vedl k Bohu. No, to je král Izraele, to je vedoucí, jak bychom možná řekli, vedoucí v církvi a přemýšlí, jak využije své místo, jak využije svou platformu, jak využije svůj úřad k tomu, aby lidi od Boha odvedl. Jeho vlastní dcera ani pořádně neuctívá Boha. Nefunguje zabití, tak zkusím něco, co by Davida aspoň odvedla od Boha. Svým otrokům Saul přikázal, verš 22. Řekněte Davidovi potají toto. Podívej se, král si tě oblíbil. Já nevím, jak tohle nemůžem číst, aby jsme se trochu na tím neusmívali. Podívej se, král si tě oblíbil a všichni ho otroci tě mají rádi. Staň se nyní královým zetěm. Saulovi otroci řekli tato slova Davidovi, ale David odpověděl, připadá vám to snad snadné stát se královým zetěm? A místo, aby řekl, zdá se to snadný, král mě snažil už se dvakrát zabít. Ne, vždyť já jsem chudý a bezvýznamný člověk. Saulovi otroci Saulovi oznámili, David odpověděl tak a tak. Znova, Davidovo tajemství jaký? Pokora. Vidí velikého Boha a malého sebe. Poslouchej, přesně tohle chceme pěstovat my. A myslím, že tohle je první zárodek k tomu, aby jsme vůči sobě mohli budovat hluboký přátelství, když tohle přemýšlení budeme mít. Bůh je velký, já jsem malej, Bůh má vztah se mnou, bez ohledu, že jsem bezvýznamný, tak má se mnou vztah. A já můžu teďka budovat vztah s dalšíma lidma, ne proto, aby mě udělali velikým, ne kvůli sobě, ale pro ně. To chceme pěstovat tady my, brát vážně tomu, čemu věříme, okay? Brát vážně tomu, čemu věříme. Bůh je veliký a nebrat vážně tak moc sebe. Kdo jsem já? A kolem toho vytvářet bratrství, kolem toho vytvářet přátelství. A Saul si tady kope ještě větší jámu, že jo? Začne lhát, používat lest. Všimni si té trajektorie. Saul vidíme v té knížce, začne dělat věci podle sebe, místo aby je dělal podle Boha. Nedbá na to, když za ním přijde křesťan s výzvou, že by měl přestat. My jsme viděli Samuel, hej, tohle, to neděláš dobře. A Samuel se začal vymlouvat, tak ostatní mě k tomu navedli a já jsem to dělal pro tohle. Následuje Boha napůl, má výmluvy, začne vidět svět jenom skrze sama, co mi ostatní lidi můžou přinést místo toho, jak bych já je mohl budovat. Začne používat další lidi, dokonce svou vlastní rodinu, aby dosáhl svých cílů. A místo života v pravdě začne žít život ve lži, protože to k tomu vede. Hřích, ze kterého nečiníme pokání a nejsme schopni z něho činit pokání, vede k životu ve lži. Řekněte Davidovi potají toto, podívej se, král si tě oblíbil. Musí začít na ostatní hrát, že je někdo jiný, aby ostatní dělali to, co on chce. A někteří z nás jsme na téhle trajektorii, ok? Někteří z nás jsme na téhle trajektorii a začíná to tímhle. Bůh sice říká tohle, ale to je moc těžký. Já si to udělám podle sebe. A myslíme si, že v tom bude výhra a v tom bude život. A pak to pomalu je. A pak musíme dělat tohle. A pak musíme dělat tohle. A pak musíme dělat tohle. Tak už jsem lhal, takže musím dělat tohle. Takže David to nechce udělat, nechce si vzít jeho dceru, protože je prostě bezvýznamný. Tak Saul na to řekne, povězte Davidovi toto. Král netouží po vinu, nepotřebuje tvé prachy. Ale co potřebuje král, to je fakt divný. Král touží po 100 předkoškách Pelištejců, okay? Aby se pomstil na králových nepřátelích. Proč potom touží král? Ne, protože potřebuje 100 předkošek Pelištejců někam si pověsit. Ale Saul totiž zamýšlel nechat Davida padnout rukou Pelištejců. Znovu, udělej tohle, aby za to zemřel. Běž do boje, který nemůžeš vyhrát, tak zabiju tě, bude to vypadat, že jsi to udělal dobrovolně. Já když jsem četl tohle kapitolu pomalu, tak jsem si říkal, co by mohlo být, jak by Saul tohle mohl zastavit? čím pokáním kleknout před Bohem a říct: Bože, já miluju sám sebe, nenávidím Davida a zbav mě toho, udělej ze mě dobrýho krále, který půjde za tebou, který bude milovat lidi tak, jako miluješ ty, odpust mi, začínám znova. Ale ta jáma, kterou si vykopali, tak hluboká, že tohle možná pro něj už není představitelný. A to říkají lidi často, že hodně nevěřící, když tady prostě nějaký zedník, co tady dělá na kostele nebo někdo, tak mu řekneme, aby přišel v neděli a on řekne, ty nevíš, kdo já jsem, já prostě nemůžu chodit do kostela, já jsem hroznej. By tam schořel nebo něco takového, že se říká. A možná je to další, to oslepení toho hříchu, čím jsme hloub, tak nemůžeme vidět, proč by někdo šel za náma i tam. A ta boží nabídka je, že nikdy nejseš dost hluboko, vždycky je čas upřít oči ne ze sebe, ale nahoru. Saul může činit pokání teď. Jako ty můžeš činit pokání teď a vrátit se k němu, vyměnit nenávist za skutečnou lásku. Ježíš o tom říká, jo, tohle je úzká cesta. A málo kdo jde. Většina lidí si vybírá, že to na první pohled tu širokou cestu, tu jednodušší. Ale to rozhodnutí máš. Saul nečiní pokání. Verš 26. Jeho otroci oznámili tato slova Davidovi a Davidovi se to líbilo, že se stane královým zetěm. A může se to nějak vypracovat. To je ten kontrast, že David nehledal způsob, jak využít Saul. Jo? Saul mi tady nabízí království a to, tak to vezmu, protože to bude dobrý pro mě. On říká, kdo jsem já, že to zasloužím. Tak on mu řekne, když naplníš tyhle podmínky, tak to dostaneš. Nenaplnili se ani určené dny a David vstal, vytáhl se svými muži, pobil 200 Filištejců, jo, dvakrát víc. David přinesl jich před košky a předložil je v plném počtu před králem. Kdo to tam počítal? A Saul pak nemohl nic jiného dělat, jo. Dal mu svou dceru Mikal za ženu. Udělal dvakrát tolik, než byl požádán, Saul nemohl nic co udělat. A když viděl, to je hustý verš, 28-29, tedy hodně potrhuje. Když viděl Saul a poznal, že Hospodin je s Davidem a Saulova dcera Mikal ho miluje, ještě více Saul Davida se ještě více bál a byl po všechen čas Davidovým nepřítelem. To není jenom, a když viděl, že David je úspěšný. Když Saul poznal, že Hospodin je s Davidem, že Bůh tam pracuje, tak se Saul stává, tak se ho bojí a je jeho nepřítelem. Což překlad znamená, že se stává nepřítelem Boha. Znovu jeho plán, jeho vlastní moudrost nevede k tomu, aby si ulevil od strachu a zbavil se deprese a vytvořil si přátelství, ale vede k opaku, ještě více bojí a nakonec ještě stává nepřítelem Boha. Protože přes svoje vlastní ego neumůže vidět a nechce vidět, že Bůh může pracovat i skrze další lidi. Místo lásky byla nenávist. A ten text náš končí tímhle veršem. Verš 30. A pelištejští velitelé dále vycházeli do boje. A pokaždé, když vytáhli, David měl větší úspěch než všichni Saulovi otroci. Proto bylo jeho jméno velmi vážené. Znovu a znovu dokola. Že? Boží cesta je lepší než lidská moudrost. Myslíme si, že se zbavíme strachu a úzkosti skrze vlastní plány. Ale tenhle text nám říká brutální věc. I kdybychom byli král, protože bychom si někteří dokázali představit, i kdybychom byli král a mohli poroučet všemu a všem, tak skrze vlastní moudrost si štěstí ani radost nevybojujeme. Tak skrze vlastní moudrost, i kdybychom všem mohli teďka v momentě říkat, co dělat, tak klidu nedojdeme. A to falešní zaslíbení je, kdybys mohl všechno určovat, kdybys byl šéf všeho, kdyby tě všichni poslouchali, kdyby aspoň manželka dělala, co říká, že tě poslouchali a na kostele by všichni obdivovali nebo dělali věci podle tebe, nebo v práci prostě šéf nebyl takový vůl. Kdyby všechno bylo podle tebe, tak bys byl konečně šťastný a tenhle text nám říká ne. Saul byl králem, který myslel jenom na sebe, viděl jenom sebe a nakonec nebyl přítelem svých lidí, protože zájmy, jejich zájmy pro něj neměly žádnou hodnotu, kdyby uškodili jemu. A tenhle text je nakonec pořád a pořád dokola, že kontrastem k tomu, co jako věřící máme ve svém králi, a to je pro nás to povzbuzení. My teďka jako křesťani nejsme pod králem jako Saul. My teďka nenásledujeme někoho jako Saul, u který můžeme pochybovat, proč nás tenhle borec vede touhle cestou. Že kdybychom byli pod Saulem, tak bychom měli hodně důvod pochybovat, zvlášť kdybychom byli otroci, kterým Saul říká, poté mu řekněte, ale ve skutečnosti myslím tohle, tak bychom řekli, proč nás stavat takového borce? Ty všechno dělá pro sebe a nedůvěřuje Bohu, a když někdo důvěřuje Bohu, tak se ho chce zbavit té důvěry. Bible nám říká, že Ježíš je naším králem, který se stal naším přítelem. Pro naše zájmy je schopen podstoupit nejen nějakou malou škodu, ale dokonce vlastní smrt. Miluje nás láskou, nejen romantickou, že jo, nějakou, ale skutečnou, hlubokou. Miluje dokonce zachází tak daleko, že říká, že nám neříká jenom, co máme dělat, jako poddaným, což nám taky říká, ale zároveň nám odhaluje jeho vůli, proč máme dělat ty věci, které po nás chce. Poslouchej, lásku, kterou měl král Saul ke svým lidem, nemohl nikdo modelovat. Nikdo tam nebyla, já chci být jako Saul. Doufám, že můj syn vyroste a bude jako Saul. Nikdo ji nemohl následovat a nikoho nezměnila k lepšímu. Lásku, kterou pro nás má král Ježíš, kterou má Ježíš ke svým lidem, my máme následovat. Mění nás. Bible nám říká, on první miluje nás bez toho, aniž bychom pro něj cokoliv udělali nebo mohli udělat. Bůh je jediný, kdo může skutečně, jestli Bůh miluje, jenom jestli tahle skutečnost je pravdivá, jestli Bůh miluje, tak to znamená, že miluje bez toho, aniž by cokoliv mu mohl někdo dát. Že my nemáme Bohu co nabídnout, nic, co by neměl sám v sobě, a přesto nás miluje. Což mi říká absolutně nezaslouženě. On mě nemluje proto. Tak doufám, že když budu milovat Peťu, že pro mě aspoň tady jako, nevím, založí firmu. To se moje splní všechny přání. To se asi Bůh neříká. Bůh nás miluje bez toho, aniž bychom mu mohli cokoliv dát. Bible říká první, ne, že bychom my milovali jeho, ale on si zamiloval nás. A tohle Bible říká, že když zažijeme tuhle lásku, někoho, kdo nás miluje absolutně nezaslouženě, ne kvůli tomu, aby z nás něco vytáhl, a dokonce to potvrzuje tak, že umírá za nás, že dává to nejcennější, co má, tak dává za nás, tohle mění nás. Mění nás, abychom milovali stejně. Abychom milovali jeho a zároveň, aby jsme byli touhle láskou, byli proměněni vůči sobě navzájem, aby jsme řekli, já chci být jako on. Já chci být jako můj otec, nejen vůči němu zpětně, ale vůči lidem, který mi dal vedle sebe. Vztah mezi náma založen na vztahu, který on vytvořil s náma. Nakonec přečtu tenhle text, to je text, který jsme přešli ráno při večeři páně, kde Ježíš říká následující, toto je mé přikázání. To je mé přikázání, Jan 15:12, to je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jak, jako Saul miloval Davida? To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátelé. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Není tam žádná lest, žádná lež, celá boží vůle je nám zjevena v něm. Ne, vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstávalo, aby vám otec dal, oč byste požádali v mém jménu, to vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. A tohle něco, co nám dneska připomněla ta 18. kapitola. My se chceme milovat takovouhle láskou. My nechceme následovat krále Saula, ale chceme následovat krále Ježíše. Děkuji za tenhle text pro nás a tě prosím, aby zpracoval svým duchem v nás, aby jsme tuhle lásku k sobě navzájem mohli mít, protože to je nadpřirozená láska. Prosím tě, abys tady vytvořil místo na kostele, kde budeme vyznávat, že často milujeme jako Saul. Vidíme svět skrze sebe, vidíme ostatní skrze sebe, co můžou přinést nám. A tě prosím, abys udělal zázrak, aby jsme první možná šli do pokání a vyznali, že milujeme víc sebe než ostatní a abys nás měnil. Abys nás měnil, aby jsme ostatní viděli skrze tebe. Aby jsme se mohli radovat z úspěchu. Aby jsme mohli plakat, když ostatní pláčou. Aby jsme mohli obětovat, když to ostatní bude budovat. Tě prosím, abys to mezi námi vytvářel. Amen.